o no será.
Edo ez da izango. Márgenes.
Gorputzak.
Sexualidades.
Intersecciones.
Placeres.
Alianzas.
Identitateak.
Gatazkak.
Transgresiones.
Subjetividades.
Indarkeriak.
Resistencias.
Erantzunak.
Subversiones.
Redes.
Anistasun.
Sororidad.
Deconstrucción.
O no será, el programa sobre feminismos de Alabedi Irratia.
Edo ez da izango, Alabediko feminismoen inguruko irratsaioa.
Los lunes de 10 a 11 de la noche.
Eta errepikapena igandeetan goizeko 9:00-etatik 10:00.
Gabon entzuleok, Alabedi Irratiaren onosera edo ez da izango programa feminista entzuten ari zara. Gaurkoan estudiotan gurekin Edit, Gixane, Idoia eta Ainara. Hemen besarka berezi bat ilunentzat, ez? Ez dala ezin izan dela torri gaur, baina bueno, besarka datzar bat behandako.
Gabon!
Ja, Gabon entzuleok, musandi bat ilu.
Gabon!
Aurreko ikasturtean bezala, astelenetan izango gaituzue entzungai gaueko 10:00-etatik 11:00-etara, 107.4 irrati frekuentzian, baita Bilboko 97.7-an ere. Gainera, internet bidez ere, irratsaioa entzuteko, aukera izango duzue, irubebikoitza.labedi.eus, elbidearen onosera atalean. Eta zuzenean entzuterik ez badaukazue, edo zorik entzuteko aukera ez badakozue, ba, errepikapena igandero goizeko 9:00-etatik 10:00-etara emititzen da irratsaioan. Eta bestetik, Instagram eta Twitterrean ere aurkitu izango gaituzue nahi duzuen eran. Eta ez aztu, gurekin komunikatzeko bi bide dituzuela, proposamenak edo iradokizunak bidali nahi bagaituzue, ba, agenda deialdiak eta abar, ba, 9:45-17:18 telefonora deitu algaituzue, eta bestela, onosera.alabedi@gmail.com elbidera bidali aldiguzuela edo zein iradokizun edo.
Amestuetan barna, koloren garraio doan karabana. Mugak lehertzen ditugu bidean, zure azalean eta nirean.
Bueno, ba, hasiko gara gaurko irratsaioarekin. Eta bueno, esan behar dugu ja ikasturtea amaitzen ari garela, ez? Onoserak bere 2023-2024 urteko bueno, ikasturtea amaitzen ari dela. Eta esan behar dugu, ba, bueno, ba, triunfo bat ala gu hemen egotea gaur, ez da? Ba, bueno, azkenean bakoitzaren denborak, ardurak eta bueno, beste batzutan ere komentatu izan dugu, ez? Baina hori bateratzeko ba zailtasun handiak ditugula eta bueno, ba hemen gaude eta gaur egingo dugu nahi duguna. Beti aukeratzen dugu nahi dugun gaia, baina bueno, ba gaurko honetan ba esan behar dugu, ez dugula beste behin ez dugula libururik irakurri, ja igual bigarren aldia da, ez da? Baina esan noikoa. Bai. Gure irratsaioetan. Eta eskaleta nahiko utzik daukagu.
Nahiko osorik daukagu benetan esan.
Baina bueno, ez dugu paperera eroan, baina gaiaren inguruan hitz egin izan dugu, ez? Bai. Eta bueno, gaia ba horrekin lotuta egongo litzateke, ba ikasturtearen amaieran gaudela, uda badatorrela eta bueno, ba udan normalean, ez, jende askok ditu oporrak eta batzuk beste batzuek baino gehiago, baina ba bueno, opor hoietan, osea oporrak izango dira gaia, ezta? Ba bueno, oporrak, bidaiak, autosaintza, turistifikazioa, ez? Ba bueno, ari hoietatik saiatuko gara tiratzen. Eta bueno, ba hori, oporren kontuarekin hasita, ez? Ba ze lehen hitz egiten ari ginenean, ez, edo ba libre gaudenean, bai asteburutan ere, ez? Baina libre gaudenean edo oporrak ditugunean, ba behar hori sentitzen dugu nolabait, egunerokotasun horretatik alde egiteko, ez? Orduan, bueno, ba hor ere hausnartzeko zerbait daukagu, zergatik den hain itogarria gure egunerakotasuna eta behar dugu hortik iesi egin, ez? Aldugunean eta aldi berean, ba egunerokotasun itogarri horren parte handi bat lan asalariatua da eta hori ere behar dugu opor hoiek finantzatzeko, ez? Azkenean, ba bueno, sartuta gaudela zurrunbilo batean, bueno, sistemaren parte dala, osea ez dala bakarrik gure erabaki propioa, baizik eta bueno, ba holakoa da, ez? Baina ba bueno, zurrunbilo horretan sartuta gaudela, ez? Eta egunerokotasun horretatik alde egin nahi dugu kosta ala kosta, bai asteburuetan, ez? Parrandan ateratzen garenean edo hortik joaten garenean asteburu pasa, baina bai beste, ba bueno, libre gaudenean denbora luzeago batez edo.
Luz llegó y yo sin aliento. Tras
Ba, entzun duguna bala da, ekibokarmea bestiarekin, bikote galegoa da, eta rock gruntz egiten dute. Eta, bueno, ekibokarme esaten dute hauek, eta guk ere, pues, imaginatzen dut irratzaio honetan, ekibokatuko garela bastante, esan dugun bezala, pues, hori, ibili garelako, pues, gauzak hitz egiten gure artean hausnartzen, eta hausnartu dugun gauzarietan artean izan da abestiak eta kantak, ez? Eta zenolako kantak jarriko ditugun gure oporraldi txiki, luze, hauetan. Eta oraingoa izan da bala, eta izango ditugu beste hainbeste kanta. Bala hauek esaten dute, justo irakurtzen hauek nongoak dira, ba, galegoak dira eta bi besterik ez dira, eta super ondo jotzen dute, eta hauek hitz egiten dute prekarietatearen inguruan, kontsumismoaren inguruan, eta zaintza sareaen inguruan. Osea, que super guai. Aurkeztuak eta entzun da, pasakora gara oraingoan, dakit, beste...
Tertuliara?
Gure arteko tertuliarekin jarraitu dugu.
Ba, hori, gizanek sarrera bat egin digu, ez? Ba, zela, nondi norakoa izango dan gure irratzaioa gaur, eta Idoiak bara, ez, abestia ja aurkeztu dau, eta abesti honetan, ba, kontsumoaren inguruan hitz egiten dala. Ez, ba, egon gara egun hauetan hitz egiten, ba, zelan oporrak, eta ze eredu daukagun, eta gizanek aipatu moduan, ez, bara, lanean gabiltza buru belarri gure bizitza dago beste gauze batzuekin bebai betetzen dugu, eta oporra datoz, eta nahi dugu, oporak eta aurrengoko gunean ja kanpora irten, eta ba, bueno, ba, turismo ereduan sartuko gara, ez, sustatzen dugun. Zer gu kanporagoa zenean, baina zer ikusten dugun hemen bebai, oza, zer eragiten duen gure egun urekotasunean turismo mota honek, horren inguruan, ez, ba, goizean eta guna guetan egon gara hitz egiten bebai. A ber, zelan ikusten dugun, ba, ipatzekoa, ba, sarra-sarro kataratakoa urtengo kartela, landa, turistaz da.
Hori da, jaitik iraultzara pauso bata, turistako jepista egin bide auzokide.
Hori da, ez, ba, azkenean ikusten da, ez, herri desberdinetan zelan mugitzen ari dan... Ez turismoa dakarren gabezia horren kontrako mugimendua edo, ez? Alde batetik ba etxe bizitzen ingurua, dan. Ba, adibidez, jorratu aldugun gaia gau honetan.
Bai, ez, nola zer agin aukitzen ari dan ere Gasteizen turistifikazioak, ba, etxe bizitzen alokairoaren igoeran, ez? Edo etxe bizitza turistikoak turistikoen ba, osea, kopurua inditzearen kontuan, ez?
Ez hori da kontua, ez? Igo duirela alokairuaren prezioak, baino oso alokairu gutxi dago. Mm-hmm. Gasteizko jendearen zat, esan nahi dut. Zuk begiratzen dituzenean horrelako pagina webak, ez? Ikusteko ea, pues, ze non eta zenbatera dauden, apenas topatzen ditugu, eta daudenak oso garestiak. Gero fraude asko mendago, eta fraude hori gainera asko jipoitzen dute, pues, bizitza prekarioei, eta gero, claro, pues, ez badaude alokairuzko etxe bizitzak, hori da, pues, egongo direlako, seguramente, merkatu horretan, ez? Eta horretan ez gara sartu egia esan, baina igual webgune horiek begiratzerako orduan, igual topatzen ditugu aldezar eta aldezar inguruan dauden etxe bizitza eta usoetan, pilo bat etxe.
Bai, horrekin lotuta, ez? Ba, bueno, auzoan bizik Gasteizko alde zaharrean salatu izan du, bueno, eta jarraitzen du salatzen, de hecho, bueno, askotan egin izan da, ez? Ba, igual markatu etxe bizitza, aldezarreko etxe bizitza turistikoak, ez? Ze batzuk badaukate lizentzia hori, baina beste batzuek ez, ez? Eta igual egin izan dira kale jirakoik markatzeko, edo dana dalakoa. Gero komentatuko dugu zarra-zarroko egitarau apur bat, eta horre ere horrekin lotutako jarduera bat dago. Baina, bueno, oso adierazgarria da, gai horrekin lotuta, ba, aurten ere, oza, zinegotzi, ba, bueno, udalean zinegotzi kargua hartu duen Gustavo Anteparak, ez? Pepeko, bueno, imaginatuko zenuten, baina Pepeko zinegotzia dana berriro, ditu prozesu batzuk, dituelako etxe bizitza batzuk aldezarrean, lizentzia gabekoak eta obrak egin izan ditu ere, obra lizentzia barik, ez? Egin dituelako ere gauza batzuk, aldezarreanek ezin direnak egin.
Baia pajarrako.
eta bueno, hori adierazgarria da, ez? Osea, holan, zoritxarrez ohituta gaude holako berrietara, baina, jartua da, zera kargu publiko batek holako, ez? Osea, egitea nahi duena, holako kontuekin, ez? Eta, argian argitaratu izan dute asko horren inguruan, eta topatu alduzue informazio gehiago, ez? Baina, hori da, nolabait, gaur egun pilpilean, ez dakit pilpilean dagoen, baina aldezarra pilpilean egon beharko litzateken kontu bat, ez? Baina, hau salatzen, aldezarreko kolektiboek badaramatzatela denbora asko, ez? Nik goratzen dut kanpaina hori gentrifikazioarena eta maletena, maletak eskegik eta bere garaian, ez? Egin aiok edo bai. Egin izan zuena, igual ja orain dela 10 urte baino gehiago, ez?
Bai.
Katedralaren Santa Maria Fundazioaren proiektu guztiekin lotuta eta gaur egun ja ikusten ari dira horren frutu txarrak, ez, ustelduak nolabait.
Bai, eta hori lehen hitz egiten egon garela, ez, bakan ere irletan adibidez aste honetan edo pasadan astean, erten zire...
Apirilan. Oso azkar pasatzen da demora.
Eta hori, no, zelan hitz egiten gendun... No, esaten gendula, ba, Kanarietan beti egon da turismoa, eta urtea daroaz turismoa goten, ez? Eta orain ikusten da, edo heldu da informazioa de mugitzen ari direla, ez? Baskanean, bebai bada evoluzio bat, oza, azten dana, kontrolatuta dagoen gauza bat, orain ematen dago Kanarietan, oza, ez dagoela, ezer kontrolatuta eta bertako jendeak, ez daukala... bizitzeko ez da baliabiderik, ez? Da, esaten genduna lehen, etxeetako balkoiak alokatzen adiri da lo egiteko jendeak, eta bada gauza bat, igual momentuan ez dena ikusten oso argi, eta gerora ja dan hori, ez? Erretar guzti datorkiguna zeharkatzen gaituena, ja eraso oso handia bilakatzen da, eta Gasteizen, lehenko momentutik ja ikusi izan, arazo hori badatorrela, eta hori, bada puntu positibo bat, ez, horretan lanean dabiltzan elkartea, oso ambizia aipatu dugu, eta beste elkarte batzuk.
Bai, egia da pentsatzen dugula, hau kostaldeko herrietan eta gertatzen den kontua dela, baino ez, gurera... Ez, Gasteizen gertatzen ari da, eta esango nuke ere Euskal Herriko txoko desberdinetan ez soilik kostaldeko herrietan, ez? Osea, pues, Durangaldean eta horrelako lekuetan ere, omen daude prezioak, alokairuko prezioak eta hori guztia, goraino, ez? Eta batetik turismoa egongo da horren atzetik, baina, gero beste espekulatzaile mota desberdinak.
Bai, kontua igual hori, kostaldeko leku batzuetan, Lapurdin, baina Biarritzen batez ere edo Donostin, hau egoera ja dela Ez, bilakatu dala, ba hori, ez? Biarritzen urtero egoten dira berriak, ba, kaka garraiatu behar duten sistemek ez dutelako eusten, biztanleria bikoizten delako, ez? Eta ez dagoelako horretara prestatuta. Eta bueno, baina honekin adibidez, Kanariar Irlekin irakurtzen genuen, osea, 7 aldiz biderkatzen dala populazioa garai batzuetan, ez? Eta wow, hori bada.
Claro, ni Kanariar Irletan eta Balear Irletan, ez? Komentatu dugula ere justo lehen afaltzen geundela. Pues gertatzen dena casi iguala edo iguala. Balearretan ere ari direla, pues hori, ez dutela lekurik lo egiteko balearrak eurak eta penutxoratik joaten diren langileek ere, pues igual egin dezaketela lo etxe bizitza batean, baino azarotik eta pirilera arte. Gero pirilean, pues kasirok esan dute bezke zurekin ez dut negozio egiten. Maiatzetik aurrera, hau alokairu oporraldietarako alokairua. Eta hori, pues editek komentatu duena Kanarietan gertatzen dena, ez balkoietan edo, pues hemen ere ezakit balkoietan, baino bai komentatzen dute asinatzen direla irakasleak, adibidez, porque irakasleen egoera komentatuak izan dira edo peña sanitarioa eta, osea, langile sanitarioak, osasunekoak eta bai eta furgonetetan eta kotxeetan, vamos, furgonetak pues bi pena, ez, baino bestea, pues hori.
Bueno, igual euskal furgesiaren eta gure kontraesanen inguruan hitz egin dezakegu abesti bat entzun ondoren. Entzungo dugu Saiez Kairen Soma Festa bestia. Saiez Kai da ondo iruditzen zaizue.
Oso ondo.
Da abeslari transgeneroa, iraniar kanadiarra, raperoa. Bueno, da ere produktorea, komponista?
Kompositorea.
Zuzendaria eta, bueno, LGTBQ+ eskubideen aldeko aktivista. Eta, ba, bueno, bere... Ba, Iranetik Kanadara joan zen... Eta, bueno, ba, erregimen islamdarrak hartu zuenean gobernua Iranen, ba, bueno, ba, bere web horrian esaten da moduan, ez dut uste bakarra izango denik, baina esaten du lehenetarikoa izan zela ba, LGTBQ komunitatearen alde abesten, iraniarra izan da, eta bueno, ba, hango... biztanleriaren eskubideen alde ere abesten. Eta abestia da, Soma Fest dala ba, bueno, pelikula baten banda sonora, entzungo dugu abestia eta gero azalduko dizue pelikularena. Ainara jarriko diguzu, mesedez.
جادر و با پای بیاده دنبال فرداهای تازه دل تو دلم نیست به این واسطه تصویر ما دو تا تو رابطه بحث یه هم حس رفاقته نبض تن دست بیتاقته پشت سرم پل شکایته ترسا میریز خیال راته
گوشه کم کم تا وقتی دستات تو دستم حس رهایی از حراسه بریدن از آتش و آزه قصه ما حماسه سازه به عشق ما خدا می نازه به عشق ما خدا می نازه به عشق ما خدا می نازه تا دنیا دنیاست دلم با حاشه دیگه مهم نیست بعدم چی میشه عشقم به چشماش معنی نمیشه تو اوج احساس با هم همیشه این بار این بار دلو میدم به تیم با این بار این بار دلو میدم به تیم با این بار این بار دلو میدم به تیم با این بار این بار دلو میدم به تیم با این بار این بار دلو میدم به تیم با این بار این بار دلو میدم به تیم با این بار این بار دلو میدم به تیم با این بار این
بار بونو اسان بسالا ابستی او Futuro Trai, No Hard Feelings pelikularen pelikularako egindako abestia da. Pelikula hori Faraz Xariat zuzendariak egin zuen, 2020 urtean estrenatu zen. Eta, bueno, ba, abeslaria, oza, abeslariaren inguruan, saiezkairen inguruan itzein dizuedanean, ba, bueno, gai bere... Ez, bere historia propioarekin ere ez, bueno, lotura baduen bain batean, da ba, pertsona ez, gazte bat, Parviz, ba, gazte gehi bat, familia iraniarra daukana eta Alemanian bizidana, bere familiarekin, bai ieslariak direla, iranetik alde egindakoak, ba, bueno, ba, egiten duela infrakzio, jartzen du, infrakzio kriminal txiki bat eta sententzia edo zigorra, zigortua izaten da, ba, zerbitzu komunitarioak egiten, ba, olako zie baten atzerritarrentzako zentro batean. Eta bueno, ba hor ere amodio historia bat dago eta barreta bar. Eta bueno, ba sariak jaso zituen pelikula horrek eta bueno, ba esan bai asaltzeagatik apur bat, ba besti hau horretarako pelikula horretarako egin zan. Bueno, eta nondik jarraituko dugu orain?
A ber.
Ah, esan dugu Euskal Furgesiarena.
Hori da.
Esan behar dugu, bueno, Idoia eta biok horren parte garela bete-betean.
Bai, Furgesa hutsa gara.
Bai, eta Ainara eta Edit, bueno.
Kasi. Furgesitak dira.
Bueno, gurea da bebe oso, zuena mama oso. Gure kotxezituak.
Pero badaude beste fur...
Gure gainetik dauden beste batzuko daude ere.
Beste bi edo.
Bai, gero dauz autokarabanak. Eta, bueno, furgonetoiak.
Eta gero
autokarabanak. Gero ja, bigarren etxe bizitzak eta olako gauzak, ez? Baina, bueno, esan behar dugu hori gure mierda dela eta badagola, bueno, baditugula ere gure kontraesanak horrez.
Hori da.
Batez ere, ba, furgonetan bi pertsonek bakarrik egin aldutelako lo, gehienez hiru holan lekua egina.
Bai, eta gero gainera bebai, ez, ba, furgonetan goazenean uste dugula turismo sostenible egiten ari garela igual. Eta, bueno, aparte gasolina gastatzen dugun guztia, ba, badago, bai beste puntu bat, ez? Ba, igual, ez dakit, ba, goaz emetik eta Gasteizko eroskira goaz, egiten dugu kompra masiboa eta ja ez dugu kontsumitzen ia ezer beste herrietan. Azkanean, ba, beste herri batean gaude, haien infrastrukturak erabiltzen ditugu, eta, bueno, ba, hor bai badago, ez? Osa, nik askotan horrekin badaukat kontra esanak, ez? Dezelan... esan duguna, ez, azkanean gu kanporagoa atzenean herri horretako zerbitzuak handitu behar dira, porque claro, erabiltzen ditugu gauza asko. Orduan gu bebai horretan ba aportatu beharko genuke, ba ez dakit, bestera batera, no? Ez dakit orain zein izango da.
Bai, bueno, pues zuk esan duzuna, gure etxazpiko eroskira joan beharrean, ba joan gaitezkango dendara, ez? Edo tabernetan pote bat hartu edo lo que sea. Bai, batetik badago eta gero dago bestetik, ez, non egiten dugun lo. Eta zelan furgonetera batzuk uste duten pues edo zein lekua ona izan daitekela lo egiteko. Bease playaren lehenengo
adibidez, ze polita den
claro. Ikustea. Hori da. Eta hori ikusteko ondo eta gero justu esnatu eta puntz. Ondartzara sartzea, ondartza itsasoa, wow, primer bañito, Instagrameko picture. Eta hori, claro.
Bai, itzein barik kakaren kudeaketaren inguruan, ez? Bueno, leku batzuetan...
Papera, ez?
Papera eta kaka bera, esan nahi dut. Osa, leku batzuk daudela minatuta guztiz, ez? Eta, ba, bueno, ba, ez dakit, osa, bintzat zulotxu bat, edo txakurren kakarekin egiten dan bezala, ba, hartu poltsa bat eta bota kontenedorera, ez? Osa, bueno, hori lehenengo pausu bezala, ez dakit. Hori ere... Baina, bueno, bai, hor badauela ere, bai, bai, ze, bueno, paperarena, osea, ez da bakarrik furgoneten kontua, ez?
Mendira joaten zarenean ere topatzen dituzula justo, egingo dutxiza izkin joan eta putz, pues izkin horretan justo jende guztiak egiten dutxiza, baina gainera paperez jozita dago, ez? Bueno, mendian edo, ze, orain parranda, bueno, auzoko jaiak direla, pues hori gertatzen ari da ere, ez? Egun eta zeskietan, egia da auzo batzuetan ari direla jartzen komunak.
Baina jaio batzordeek ordainduta,
ez? Bai, porque hori da beste, bai, pues aurreko urteetan bezala, bai, eskatu diete udalekoei komunak, eta ez ez, orduan, pues jai batzorde bakoitzak erabakitzen du apur bat, pues egun eta zenbat diru duen jartzea edo ez, orduan, pues bueno, bentsat aurreko asteburuko adurtzako jaietan.
Ba, zegoen.
Bai, komunak ba zeuden.
Bai, gauza da, bueno, gaia zaldatzen, gara, oran, pinpan.
Ai, aldatu.
Ez que oso postura ona gara.
Baina lotuta dago jaien, auzoetako eta herrietako jaiak oso lotuta daude oporrekin, eta duda gara jarekin.
Era bat.
Pasarekin. Ez baina, egia da, ez, bera, auzokideak ikusten dutenean, ba, jaiak, segunetan ongo jaia dira, ba, eze, auzokoak diren, eta jai batxordea erabatekoa edo bestekoa bada, ba, ja, jai batxordaren kontra egiten dute, danatxiz ez guzten dutelako, da, karo, oza, horrek bizitza ematen dio Gasteiz, bai, auzoetako jaiek, orduan.
Baina ez txiz.
Udalak hartu beharko zuen bere ardura horretan, bere... Ez, batean nire herritarrei ez dieten maten inongo baliabiderik hau kudeatzeko, baina karo, gero hor dago konfrontazio hori, ez, ba, auzo asko, bueno, askotan, auzo batzutan gertatu dena, ez, ba, auzo elkar, jai, auzo lertako jai batzordearen kontra joatea, haiei erantzukizunak eskatzen, eta karo, ba, hor bada, bai, bada...
Bai, horre, ez, auzoetako Gasteizko auzoetako jai batzordeek, ez? Ba, holako jai eredua daukatena txosnak, ez? Eta bar, ba kalean, ez? Bueno, batez ere jai giroak kalean dauenak, kontzertuena eta bar. Eta ez dauena igual, ba holan esaten ari naiz, ba, sarro bat ez da dinamika horretan sartzen, ez? Baina beste auzoek konpartitzen dutenak ba, jai eredu hori, ba, egin zuten ekintza bat, ez? Izan zanean, ez dakit azkenean zer zan, Iron Mana, triatloia, edo ekaineko lehenengo asteburuan, ez? Gaztetxean izan zirenean espetxen aurkako jardunaldi transfeministak, ba, horre, ez dakit zer, triatloia, Iron Mana, edo ez dakit zer, eta hor instalatu ziren milaka komun, ez? Et udalak ordainduta. Orduan, ba, hori, ez, ekintza egin zuten, salatzeko, de zergatik horrelako zerbaitetarako, ez? Dana makroevento bat horretarako jartzen diren, ordaintzen dan dirutza hori, osea hori komunetan, ez? Baina gero dirutza ordainduko san beste hainbat gauzetan, eta gero auzoko jaietan, ez? Dala auzokidentzat eta beste auzoetako jendearentzat, baina zerbait herrikoia eta jende guztiarentzat, ba zergatik ez dan diru hori ordaintzen, ez?
Bai, eta esan behar da, badakigula, komun horren gastua oso handia dela. Auzoetako jai batzorde batek edo batzorde batek hartzeko modukoa horregatik. Osa, urtetan ezin izan da kudeatu, osa, ez ba, auzo pilo bat egotia udalarekin hori dana kudeatzen aberra jartzen duten, zekar osa, auzo bateko jai batzordeak, ba, ezin da hori guztia ordaindu. Da, bueno, hori kontutan hartu behar da, zelako esfortzu ekonomika ingo zuen adurtzako batzordeak, adibidez.
Bai, hori da.
Bai, igual, seguramente ingo duguna da, beste gai batera joan, eta hori aurretik egingo duguna da, entzun oso besti guapoa, Tiburona irukote madrildarra punk rock feminista egiten dutela, eta hauek azken jita da relación abierta, oso divertigarria da, eta jo, ikusi dezakezu ere euren bideoklipa, eta harreman irekietan adostasunen inguruan hitz egiten dute. Ez?
Temazo.
Beste zemazo bat.
Oficina de turismo, dígame.
Hola, buenos días. Mira, queríamos ir unos días a Vitoria, pues no sé, ver la catedral, comer algunos pinchos, hacer un Ironman.
Uh-huh. ¿Y cuándo vendrían?
Del 24 al 30 de junio.
Pues esa no es la mejor semana para hacer turismo en el casco medieval, ¿eh? Las vecinas del barrio organizan sus fiestas y...
Turista, coge pista.
Ekainaren 24tik 30ra egin bide auzokide aurtengo Sarasarron.
Astelenean txupina, ostegunean auzolana eta larun batean jinkana, bazkaria eta guatekea.
Eta bitartean, itzaldiak, antzerkia, kontzertuak, musika kalean, erraldoiak eta gauza pilo bat.
Jaitik irautzara pausoa delako. Ekainaren 24tik 30ra batu Sarasarrora.
Thank you.
Beno, eta, a ber, ba, gai gehiago ateratzeko, ez? Eta esan gai gai hau irratzaibera ekarri nahi izan dugunean, izan zela de oporrak eta bakarri bidaiatzea, lagunekin bidaiatzea, jendearekin bidaiatzea, eta hortik hasi zela gure zurrunbiloa. Ordan, ba hori ekarriko dugu orain.
Hori da, horretara pasako gara, ez?
Hori da.
Eta galdera da, zuek zer nahiago duzu, eh? Bakarrik bidaiatzea edo lagunduta?
Dago koska.
Aurrekoan ahozko azterketa bat prestatzen ari nintzen eta hori izan gaia.
Abai, batek bakarrik eta besteak taldeka, ez? Ja, ba, nik egia esan ez dut bakarrik, bakarrik bidaiatu. Bidaiatu dut bakarrik rollo, pues, nire laguni gabe edo inguruko ezaguni gabe, baino bai jendearekin. Ez ezagunak ziren, baino, bueno, bagindoa zelako gauza zehatz batera, pues, gauza zehatz bat egitera. Que no retiros, cosas de esas, baino horren inguruan ere hitz egin genezake, porque bai, orain oso modan daude retiro desberdinak, pues, jogarekin, autozaintzari lotutako kudeaketa desberdinen inguruan, rollo, pues, hori joga esan dugu, baino baita sexualitatea, ez horrelako gauzak, ez que ez gara joan, baino horrelako gauzak ere badira, eta leku desberdinetan, egon badira gure inguruan, baino badaudere kanpoan, oso kanpoan, rollo Balin, Kolombian, pues, claro, horrelako gauzak supertatziak ez dira...
Gazkin hartu behar, ez?
Eta ez dira, pues...
Eta norra berazten ari den, hori da, eta norra berazten ari dan horrekin, ez? Supursatzen dut, egual ez dakit, jokse, Kolombiara retiro batera zoazela, eta ba, euskalo...
Zinik udeatzen du, Kolombiar batek edo euskaldun batek, edo. Bai, hori da, askotan bidaiatzen dugunean, bakarrik edo taldeka joaten garenean, pues hori, beste herrialde batzuetara, bueno, hegoaldeko herriak gehien bat, ez, eta hango hostels ugari, pues hori iparraldeko pues txuriek kudeatzen dute.
Bai, hori da. Ez nori ematen ari gara ere diru hori, ez? Bueno, hor, bai, mo elementu hau asko egon daitezke, ez? Bai, ba, zera neokolonialismo alde horretatik edo ingurumenaren aldetik, ez? Ba, gogoratu Jolik bere garaian egin zuenean bidaia bizikletaz.
Ah, bai, egia da.
Txinara bai. Joan zela, ez?
Ba, eta bueno, bakarrik.
Bakarrik eta bizikletaz, ez? Ba, bueno, segurazki hor beste elementu batzuk egongo dira turismoarekin lotuta edo bidaiatzarekin lotuta, ez? Igual kontrasankorrak izan daitezkenak. Baina, bueno, balde hori ingurumenarena edo bai, ba, hori hori zeukan, ez?
Bai, goia gutxiago sortu zuen.
Bai, eta bidaia ere, oza, nolabait, bidaia izatea. Oza, mugitze hori, ez? Igual desagertu dana ere hegazkinekin askotan. Eltzen zara elmugara bi ordutan eta hor zauz, ez? Txampiñoi bat bezala agertzen zara hor, eta bazoaz, ez? Eta zara konturatzen, bueno, bai, segun zenbat ordutako bida egaldia den, baina, karo, imaginatu hori beste modu batean eginda, ez? Bueno, oza, askotan erreferentzia hori ere galtzen dugula, ez? Ze urrun dauden lekuak eta ze distantzia handia dauen gu bertara heldu alizateko.
Bai, da, ze desberdina diran kulturak eta zelan, ez? Oza, zelako zaintzak behar dan beste herri batzuetan, edo... egon gara la hor bakarrik edo taldea gaian.
Berriro.
Baina zorra.
Bai, ez da zondo.
Zer hori, egon ginela Ez baitz egiten dezelan, bakarri bideiatzeak bere alde positiboak eukiba dituela, ez? Ba, azkenean ez dozazu inori. Inorekin konsensatu behar zerrin bardozun, eta nahi dozuna egin aldozu, eta ganera gaur egun esan dugula, de piloa jente bideiatzen dagoela, seguru, dagoela beste jende bat bideiatzen zu moduan, eta ez, ba, momenture ematen nahi badozu norbaitekin potetxo bat hartun, edo norbaitekin bueltatxo bat emon, seguru dagoela, hor, josteletan, ba, piloa jente, ez, bakotxaren moduan, ba, konpartitzeko, nahi dozunean konpartitu, eta ez dozunean nahi konpartitu, ba, bakarrik.
Eta zuk noiz bait bideiatu zu bakarrik, Edith?
Ez. Ez, horrela, ez?
Horrein dik ez, ez.
Bueno, inoiz ez da berandu.
Inoiz ez da berandu. Nire
berandu.
Bai, nik nahi dut egin noiz bait. Baina azkenean hori, pues eske... Pues esan duguna, orain denbora gutxi dugu orokorrean, ez denbora eskazagoa dugu igual bidaiatzeko, eta duzunean tartea, nahiago duzu konpartitzea pues norbaitekin edo
hori egia da.
Batzuekin, ez? Eta pues izatea ere beste bidaiatzea bai, baino baita pues harremanak sendotzeko momentu bat ere, ez?
Mm. Bai, hori da, ez? Nik, oza, erraminta bezala erabiliko nukela, edo da, ezberdina da, baina bueno, antzekotasunak ditu, ez? Zaudenean aturuiatuta, ez da gizere, esaten duzu, ba, mendibuelta bat ematera joango naiz bakarrik. Ba, bueno, oza, nik bakarrik bideiatze hori horrekin lotzen dut. Rollo de...
Desconexio.
Zerbait, edo, bai, edo, zerbait egin behar dut konpondu nire buruan, ez? Oza, nola bait nirekin, ez? Eta bestea, baina ere, ez... Osa, ez dut irudikatzen horrelako, ez dakiz, ba, hilabete bat edo olako zera egonaldi luze bat bakarrik. Ze uste dut, jo, askotan, ez, zerbait erreala izateko konpartitua izan behar dela, ez? Edo, ez dala egia, baina esan, ja, baina gero zurekin egongo dan jendearekin. Mm. Ez, ba, horrek esan duzuna, ba, sendotzen dituela harremanak, ez, horrere ateratzen dira gauzak, ez dakiz zer. Osa, como, ez dakit, hori nire pajeo. Baina hori, baina, ez, esan dezakegu, ba, bale, ba, bakarrik egin nahi dut zerbait, ba, joango nahi, soinez, ametik, arabar herri osara, jo kese. Biegun, ez?
Bai, eden, hori da, azte buru pasa, ez? Horrelako...
Bai, hori da.
Bai, gauza da hori, eh? Ilebeteko porretan ikuste dut askotan ez jenda joan dana bakarri bat joan dela urruti samar, eta hor ba badago jende bat...
Zubezan.
Claro, igual, ez daukazu pertsona lagun hori de zurekin joango dela ilebete oporretan ekiz herrialdera ez duelako nahi, edo
ez eta ekiz momentuan, ere, ez?
Hori da.
Jende denak ez daukagu oporraldiak, opor momentuak, momentu beran.
Hori da, eta beste erabateko, no, konpartitzea da. Ni da, lagun badaukat, adibidez, de bidaiatza guztaren jakona pilo bat, eta bere garaian, hori, ba, beste lagun batekin bidaiatzen zuen, lagun hau bazkanean, bera, ba, bueno, ba, plan, ba, uda batean jauzizan planetik. Orduan, hori, ba, badaude... Bueno, agentzia modukoak edo lan, didela bidai, ba, jendearekin bidaiatzeko aukera ematen dizutenak, eta ba, bueno, ba, hori kaldetu nion aberse lan, eta holan, eta oso ondo. Egon zan, ba, jende batekin ondo eroan zan, beste batzuekin ez, baina, bueno, igual talde bat, hogei pertsona, hamar pertsonatakoa, eta, bueno, ba, da bidaiatzeko modu bat bakarri joateko gogoa ez baduzu.
Bai, rollo taldean, baino ez da zure talde naturala.
Hori da.
Ez?
Hori da.
Mm-hmm. Beste harreman bat sortzeko ere bada, ez? Bada, pues aukera polit bat.
Bai.
Entzungo dugu beste abesti bat? Entzungo dugu Neomak, Edith, kontatuko diguzu apur bat.
Zein da bestia Neomaken biluzik zen?
Biluzik, bai. Ba ez dauka, oza, abestia liburuz ez dakit gauza handirik, baina orain dela... Ile pare bat, izamotan. Nira izparekin egon nintzen printzipalan txokian ikusten Neomak, eta gustatzen zitzaidan pilo bat. Enuerako nolan entzuna, nuen kontzertuan ikusita. Gustatu zitzaidan pilo bat, eta justo atzoi gande goizean, jarri dodala etxean, ba justo musika hau entzun dut, eta ba oso posi jarri naz, eta dantzatzen hasi naz, eta esan ba, nik irratzaio erako abestea dakart.
Ba,
hori da historia da.
Historia polita.
Osondo.
Iekasitakoa karritu dute lehenitzek musikaren erritmoan dagoan bat egin dute gorputzek desioa usaindu du arnastu dut zure lepoan gaua dantzan pasa nahi du biluzik jolastu zure alboan zure bizkarra eta nire mulara sabelean bera datorki dardara zatoz irrintziot xuxulatu nahi dizut itzali argiak piztu da sugarra zure bizkarra eta nire mulara sabelean bera datorki dardara zatoz irrintziot xuxulatu nahi dizut itzali argiak piztu da sugarra zaporea badak bizkortzen doaz arnasa gure belarrira bigorputz daude lertzear bagoaz azaletik aragira zure bizkarra eta nire mulara sabelean bera datorki dardara zatoz irrintziat xuxulatu nahi dizut itzali argiak piztu da sugarra begirada bat fereka bat urrena iristen ari da azken asperena eskuak eskuekin lotuta gozatu gure gorputze sortu dezaketena
Baia, baia, zelako abesti guapo edit.
Bai, ez?
Bai, bai, pila gustatu zait. Jarriko dut beste igande batzuetan, edo inkluso astean zehar ere. Gustatu zait. Ba, ja, gaiarekin bukatutzat, hasiko gara liburuen gomendioekin, porque oporretan ere irakurtzeko momentuak ere badira. Ez? Eta, bueno, pues, ez dakagu denbora asko, baino, komentatuko dizuegu ze liburu gustatu zaizkigu, edo nez eta irakurri ez, zeintzuk irakurriko ditugun, eta zergatik, ez? Eta, ni komentatuko dizuet, ze trilogia irakurri nituen aurreko udan, eta ez dakit ezagutuko zuen Noemi Kasket, Noemi Kasket kazetaria da, eta sexualitatean aditua, momentu honetan ari da pues, antzerkian inguruan bidaiatzen, leku desberdinetan, eta bere obrarekin. Eta pues hori sexualitatearen inguruan ari da. Eta liburu hauek, trilogia hau, deitzen da Zorras, malas y libres. Eta pues novela erotikoa. Novela erotikoa, orduan, pues esango dizuet, ba, oso ondo dago.
Bai.
Divertigarria da, hiru pues hiru lagunen arteko askatasun sexualaren inguruan eta pues gauza desberdinak ikasten dituzte eta irakaspen desberdinak ere pues izaten dituzte eta bueno, pues irakurtzen dugunak ere pues ikasten ditugu gauza batzuk. Eta os dakit, oso divertigarria eta y demás. Así que hementxe nire gomendioa zuen oporra huetan irakurtzeko eta gozatzeko.
Eskerrik asko dei.
Oso ondo. Ba, nik komendatuko dizuet Ana Patxekoren Estuve aquí, me acordé de vosotros, una historia sobre turismo, trabajo y clase. Ba, bueno, Bartzelonako hotelen industriaren inguruan, ez? Ezberdintasuna edo kontra... Osa, bi egoera edo bi errealitate kontra jarrita, ba, hotelen lujo hori, bueno, altagamako hotelen lujo hori eta errealitate sozial hori, ba, hotel hoien langileen egoerarekin kontra jarrita, ez? Ba, bueno, nik uste, ba, ere gai honekin lotuta.
Bai, primera. Bai,
saiak
ere.
Eta fina irakurtzeko, ere ez da oso luzea.
Zandartzara eramateko, edo piztinara, edo zain legutan.
Hori da, a ber, urrengo horretzaio baterako, bai jara teoria gehiago ekartzen dugun. Bueno, eta azken liburua, ba bueno, gure taldean balizipe asko irakurtzen dugu, eta
azpide dunak gara.
Hori da, irtetzen da liburu bakotzeko erosten dugu, eta irakurtzen dugu, eta saiatzen gara irratzaioan hori horreri buruzko irratzaioak egiten, eta azkena irten dana, eta erosi duguna ba, ingeruak eta neskameak, June Fernandezek idatzitakoa. Eta hori nahi izan dugu urte bukaerarako irratzaio honetan balandu, baina bueno, ez bai, izan dugu moduan, ba ez dugu gehin denbora askorik.
Pendiente beste baterako.
Hori da.
Ez dakigu noiz, baina beste.
Hori da. Ba, hau da, haurdunaldi zurrogatuaren inguruan hitz egiten dau. Eta hori, ba bueno, irakurtzeko. Udan irakurtzeko konbentzio beste.
Bale, ba, eskerrik asko, gure nahi izateagatik eta Uda on eta polita, izan dezazuen denok.
Hori da, gur!
Agur, agur, onditzan!